Azatlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-iyun dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Farg'onada metan gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlashda bir odam halok bo'ldi. Pokiston Hindiston chegarasidagi otishmada 2 hind askari o'ldirildi. Katta yettilik davlatlari po'lat va alyumin solig'i joriy etgani uchun AQShni tanqid qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Farg'onada metan gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlashda bir odam halok bo'ldi. Jarohatlangan yana bir odam kasalxonaga yotqizildi. Ichki ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, voqea 1-iyun kuni Farg'ona shahrining Sharof Rashidov ko'chasida joylashgan Mike Oil metan shirkatiga qarashli avtomashinalarga metan gaz quyish shoxobchasida bo'lgan. Qo'shtepa tumanida yashovchi nafaqaxo'r o'zining Nexia rusumli avtomashinasiga gaz to'ldirayotgan payt metan gaz baloni portlab ketgan. Natijada gaz shoxobchasi ishchisi voqea joyida vafot etgan hamda Yozyovon tumanida yashovchi yana bir fuqaro jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Gaz balonining portlashi sabablari o'rganilmoqda. Namanganda deyarli 100 ming obunachiga ega bo'lgan namanganliklar Telegram kanali ma'muriyati tamagirlikda ayblanib hibsga olindi. Bu haqda Namangan viloyat militsiyasi xabar berdi. Kanalga Namangandagi sohil kafesidagi xo'randalardan birining ovqatidan suvarak topilgani to'g'risidagi fotosurat joylashtirilgan. Kafe rahbarlari bu suratni olib tashlashni iltimos qilganlar. Buning uchun kanal ma'muriyati $600 miqdorida pul tama qilgan. Kafe rahbari shundan so'ng militsiyaga murojaat qilgan. O'tkazilgan tadbir natijasida kanal boshqaruvchilari hibsga olindi. Ayni damda ushbu ishning tafsilotlari aniqlanmoqda. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Bahrom Qobilov ishdan olingani to'g'risida 2-iyun kuni UzNews o'z manbasiga tayangan holda xabar berdi. Bahrom Qobilov Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinib sudlangan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishida davlat ayblovchisi sifatida qatnashgandi. Sud 7 May kuni Bobomurod Abdullayevni sud zalidan ozod qilgan. Xabarda Bahrom Qobilov nega ishdan olingani tafsilotlari ochiq aytilmadi. Hindiston va Pokiston o'rtasida bahsli bo'lib turgan Kashmir mintaqasidagi nazorat chizig'ida ikki davlat harbiylari o'rtasida otishma sodir etildi. Otishmadan bir necha kun oldin Hindiston va Pokiston hukumatlari 2003-yilda imzolangan Kashmirda o't ochishni to'xtatish shartnomasiga amal qilish bo'yicha kelishuvga erishgandilar. Kashmir hokimi Muhboba Muftiy 3-iyun kuni bu haqda ma'lumot berar ekan.
Jo border pe ceasefire violation hua aur jisme hamare abhi tak do BSF ke jawan bhi shaheed ho gaye aur kai
chegarada o't ochishni to'xtatish rejimining buzilgani eng yomon voqea bo'ldi. Otishmada 3 nafar hind chegarachisi halok bo'ldi. Tinch aholidan kamida 7 nafari yaralandi deb bildirdi. Hindiston Pokiston harbiy bilan Hindiston Pokiston harbiylari birinchi bo'lib chegaradan o'tayotgan poyezdga o'q otganini bildirmoqda. Pokiston hozircha bu bayonotga javob qaytargani yo'q. Har ikki davlat Kashmirni o'z hududi deb biladi va mazkur mintaqa uchun Hindiston Pokiston o'rtasida 2 marta urush bo'lgan. Katta yettilik davlatlarining moliya vazirlari Kanadada o'tgan sammit chog'ida AQSh moliya vaziri Stiv Mnuchinni po'lat va alyumin solig'i joriy etilganidan afsus bildirmagani uchun tanqid qildilar. Munchin bunga javoban
Our objective is to make sure we have fair and balanced trade.
Bizning maqsadimiz adolatli va balanslashgan savdo-sotiqni ta'minlash. Biz mana shu maqsad yo'lida sobitmiz deb aytdi prezident Donald Trump. Mart oyida Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga po'lat uchun 25% va alyuminiy uchun 10% miqdorida joriy etilgan boj to'lovlarini amalga kiritish muddatini kechiktirgan edi. Bu muddat 1-iyunda yakunlandi. Boj to'lovlarining joriy etilishi Yevropa Ittifoqida po'lat va alyuminiy ishlab chiqaruvchilarining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Buning ortidan Yevropa Ittifoqi AQShga nisbatan javob choralari ko'rilishini bildirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev, Soliq qo'mitasining sobiq raisi Parpiyev hamda 70%lik korrupsiyaga botgan deya ushbu tizimni tanqid qildi. Farg'onada ota-onalardan yozgi ta'tilda farzandini Otinoyi yoki Domlaga o'qishga bermaslik haqida tilxat olinmoqda. Toshkentda ayollar va qizlarning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlangani ma'lum qilindi. Tojikiston harbiylarining O'zbekistondan o'tishiga oid bitim tasdiqlandi. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Sapar Isaqov ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyatining deyarli barcha maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandlarini yozgi ta'til davomida diniy ta'limot beradigan Otinoy va Domlalarga bermaslik va jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi kompyuter o'yinlarini o'ynamasliklariga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozilib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onalik ota-onalar ozodlik yetkazgan bu xabarni Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tasdiqladi.
Hamma maktablarda, maktab direktori, ota-onalar hammalaridan to'planyapti.
Nima uchun bu endi? Nimaga?
Endi o'sha farzandni nima, o'zingiz nima qilib turishingiz kerak-da? Yozda har xil nimalar sodir bo'lmasligi uchun.
Mahalla faoli Ubaydullo Azimov ham ozodlik bilan suhbatda yosh bolalarni Domla va Otinoylardan masofada ushlash tarafdori ekanini aytdi. Yosh bolalar o'qishni o'qisin, bolani miyasi chalg'imasin deyishyapti-da, faqat maktabda berilgan darslarni o'qisa yaxshi, maktabni yaxshi o'qisa oliygohlarda o'qiydi, yetuk odam bo'ladi. Maktabni bitirgandan keyin masjidga boraversin, deydi Ubaydullo Azimov. Farg'onadagi Saodat jomi masjidi imomining ismini aytmagan yordamchisi bolalarni diniy ilm olishdan cheklash noto'g'ri ekanini aytdi.
Bunaqa narsa, shuncha nima qilib turgan paytda bunaqa gap so'z fitna chiqarish mumkin emas. Oddiy hozir hamma ruxsat berib qo'yildi. Kurslar ochib qo'ydi.
Endi sizlarda ham bormi bunaqa kurslar bolalar mana yozda borishi mumkinmi?
Bizani masjidda yo'q. Hali masjidga ruxsat bermadi. Nimalarda bor, pastlarimizda, oldilarimizda.
Endi buni bir xavfli tovoni bu nima xavfi bo'lishi mumkin bu ota-onalarga berishni, domlalarga berishni nima xavfi bo'lishi mumkin?
Shunaqa qanaqasi yo'q demoqchiman-da, shunaqasi yo'q.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa maktablarda ota-onalardan farzandlarini diniy ta'limot beradigan ota-onoy va domlalarga bermaslik haqida tilxatlar olinayotganidan xabarsiz ekanini bildirdi.
Hozir mamlakatda butun shu yoshlarda ham diniy ma'lumot eklaylik, xudoni tanisin, halol haromlik bilan jinoyatga qo'l urmaslik ham yaxshi qadam bo'lib turibdi-ku. Bu gap nima hayron qolyapman.
O'zbekistondagi maktablarda ota-onalardan bu kabi tilxatlar birinchi marta olinayotgani yo'q. Ilgari O'zbekistondagi ayrim maktablarda ota-onalardan farzandlarining maktabga kelishi va ketishini nazorat qilishni o'z zimmamga olaman degan mazmunda tilxatlar olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bunday harakatlar o'quvchilar maktab tashqarisida bo'lgan vaqtda o'qituvchilardan javobgarlikni soqit qilish uchun qo'llanilishi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
25 may kuni Bekobod tibbiyot kollejining 3-chi bosqichida o'qiyotgan qizning jonsiz tanasi o'z uyidan topildi. Marhuma yashagan oilaning qo'shnilari o'quvchi o'zining tomiriga ukol qilgan bo'lishi mumkin va ehtimol o'sha inyeksiya oqibatida o'lgandir deb taxmin qilmoqda. Kollej rahbariyatidan olingan ma'lumotga qaraganda o'quvchi qiz otasining dorixonasida amaliyot o'tayotgan bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marhuma yashagan oila qo'shnilaridan biri Ozodlik muxbiri bilan muloqot davomida bo'lajak dorishunos o'zini o'zi ukol qilib o'ldirgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Bu qizning ota-onasi aptekachilar, o'sha kuni onasi bilan aptekada birga ishlayotgan bo'lgan, keyin qaysi bir ish bilan onasi uni uyiga yuborgan. Hech kelavermagach xavotirlanib telefon qilsa shunaqa voqea bo'lgan ekan. Aytishlaricha qiz uyiga kelib xonasiga kirgani qo'l tomiriga qandaydir ukol qilgan. Men anig'ini bilmayman, adrenalin qilgan deyishyapti. Keyin tez yordam chaqirishgan, lekin tez yordam kelganda u jon taslim qilib bo'lgan ekan. Biz chiqqanda morgga olib ketishdi, deydi qo'shnilardan biri. Uning aytishicha aytmoqchi, qizning ota-onasi va qo'shnilari o'z joniga qasd qilgan deb o'ylayapti va buning sababini hech kim bilmayapti. Bekobod tibbiyot kolleji direktori o'rinbosari Mohira Berduqulovaning ozodlikka aytishicha, o'quvchi qiz amaliyotda bo'lgan.
Yo'rasam yaxshi, odobli, hech qanaqa problemasi bo'lmagan u qiz. Endi uylarida biror nima bo'lganmi yo'qmi, to'chni biz bilmaymiz bu narsani. Kollejda hech narsa bo'lmagan, u praktikada yaxshi bo'lgan, dadasini dorixonasida praktikada bo'lgan. Yaxshi bo'lgan, har kun qatnagan, yaxshi qiz bo'lgan o'zi ham. Biror nima uchun u jonini beradigan bunaqa qiz emas edi u qiz. Bunaqa yaxshi odobli, yaxshi qiz edi.
Dedi Mohira Berduqulova. Bekobod shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi 25-may kuni shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu ishni shahar prokuraturasi tekshirayotganini aytdi. Bekobod shahar prokuraturasining mulozimi telefon orqali bu haqda ma'lumot berilmasligini ozodlikka bildirdi. O'zbekistonda maktab va kollej o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganligi kuzatilmoqda. Jumladan, o'tgan oy davomida ozodlik o'z joniga qasd qilgan 3 nafar maktab o'quvchisi haqida xabar bergan edi. Toshkent viloyatining O'rtachirchiq tumani Qo'qonovul mahallasida 54-chi sonli maktabning 9-chi sinf o'quvchisi 17 may kuni o'z uyining yerto'lasida osilgan holda topilgandi. 3 may kuni esa Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69-chi maktab o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bir oy oldin esa 17 aprel kuni Samarqand tumani 45 maktabning 9 sinf o'quvchisi o'z uyi molxonasi ustuniga o'zini osgani haqida qo'shnilari ozodlikka ma'lum qilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik. O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati tugashi, shu muddat ichida eski pasportlarni yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar javobgarlikka tortilish haqidagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi ogohlantiruv ortidan mamlakatdagi pasport bo'linmalari oldida turna qator navbatlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Toshkent tumanidan Telegram orqali xabar yo'llagan mushtari tumanning pasport stoli binosi oldida biometrik pasport olish uchun yuzaga kelgan vaziyatni suratga olib ozodlikka jo'natdi. Boshliq kondensionerli salqin xonada o'tirib, oddiy xalqqa qo'pollik qilmoqda. Oddiy xalq pasport almashtirish uchun issiq dim koridorlarda navbat kutmoqda, deb yozdi Toshkent tumanida pasport olishga navbatga turgan mushtari. Ma'lumki, 1-iyuldan eski pasportlar amal qilish muddati tugaydi va yangi pasportni olishga ulgurmaganlar uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Toshkent shahar pasport bo'limi xodimi ozodlik bilan suhbatda 1-iyulgacha eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar 3 minimal oylik miqdorigacha jarimaga tortilishi mumkinligini aytdi.
Yarim minimalniydan 3 minimalnigacha. 86 mingdan 540 mingacha.
Lekin odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda, jumladan Toshkentda ham 1 oydan oshiqroq vaqtda berilmoqda. Pasport stollaridagi pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketayotganini aytadi Toshkent pasport stoli xodimi.
O'chat hozir hamma kelyapti-ku. Hali приходите, keling, olib keting.
Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida Ichki ishlar vazirligining Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi hamda uning tumanlaridagi bo'limlari 26 maydan boshlab tonggi soat 9 da emas, balki 8 da ish boshlashni yo'lga qo'ydi. Shunga qaramay, ayrim viloyatlarda pasport stoli oldida navbatlar nihoyatda ko'pligi sababli, ayrimlar 1-iyulga qadar ham pasportini almashtirishga ulgurmasligi mumkin. O'zbekistonda 2011 yilning yanvaridan boshlab boshlangan biometrik pasportga o'tish jarayoni 2015 yilning dekabrga qadar to'la yakunlanish ko'zda tutilgan edi. Dastlab eski rusumdagi pasportlarning 2015 yil 31 dekabrgacha amalda bo'lishi e'lon qilingandi. Keyinchalik Vazirlar Mahkamasi eski pasportlarning mamlakat ishidagi amal qilish muddatini 2018 yil 1 iyulgacha uzaytirdi. Lekin xorijda eski pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarosi amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, undan vataniga qaytish uchun 3 mamlakatlar hududi orqali tranzit o'tishlar uchun bir martalik hujjat sifatida foydalanishi mumkinligi aytilmoqda.
O'zbekiston g'arbida tuz yomg'iri yoqqanidan keyin bemorlarning ahvoli og'irlashdi, ekinlar esa qurimoqda.
Tuz yog'di. Katastrofik keldi desa bo'ladi.
Shu yilning iyulidan boshlab GM O'zbekiston shirkati Matiz avtomobilini ishlab chiqarishni to'xtatishini ma'lum qildi. Prezident Mirziyoyev Soliq qo'mitasining sobiq raisi Parpiyev hamda 70%lik korrupsiyaga botgan deya ushbu tizimni tanqid qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 27 may kuni yoqqan tuz yomg'irining odamlar salomatligiga va qishloq xo'jalik ekinlariga ta'siri sezila boshladi. Ozodlik suhbatlashgan dehqonlarning aytishlaricha, tomorqalardagi ekinlar qovjirab o'sishdan to'xtab qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ijtimoiy tarmoqlar mushtariylari Qoraqalpog'iston va Xorazmdagi bu tabiiy ofatga rasmiylar yetarli e'tibor bermayotgani, mahalliy hokimiyatlarning zarar ko'rganlarga yordam bermayotgani va bu holatni yashirishga urinayotgani haqida yozmoqdalar. Jumladan mushtariylardan biri Facebook'da bu haqda shunday deb yozdi: "Bu ofatning odamlarga ta'siri yaxshi deb bo'lmaydi. Davleniyasi bor odamlarning ahvoli og'irlashgan, ekinlarimiz qovjirab qurib qolmoqda. Dehqonchilik katta talafot ko'rdi, lekin insonlarniki undan yomonroq. Meditsina xodimlari qayerda? Sog'liqni saqlash vazirligi Qoraqalpog'istonga kelishga qo'rqib, jim yashirinib o'tiribdimi? To'g'ri, bunday ekologiyaga kelishni kim ham xohlardi?" deb yozadi mushtariy. Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanida yashaydigan 63 yashar o'g'ilcha opaning aytishicha, nafas olish qiyinlashgani sababli vaqtincha boshqa joyga borib yashashga qaror qilgan. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining davolash boshqarmasi boshlig'i Odilbek Rajabovning ozodlikka aytishicha, respublikada chang tuz tabiiy ofatidan keyin hech qanday favqulodda holat kuzatilmagan, odamlarning shifokorlarga murojaat qilish holati ko'paymagan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Qoraqalpog'iston bo'lim mutaxassisi, ximiya fanlari nomzodi Sharbay To'ramurodovning ozodlikka aytishicha, respublikaga yoqqan tuzning kimyoviy tarkibi o'rganib chiqilmoqda.
Buning sababida radioaktiv, masalan, og'ir metallar, zaharli kimyoviy zotlar yo'q ekani aniqlandi. Asosan bular chang bilan tuz aralashgan ekani aniqlandi,
dedi Sharbay To'ramurodov. Qoraqalpog'istonning Chimboy tumanida yashaydigan o'zini Mahmud deb tanishtirgan dehqon 3 kun oldin sodir bo'lgan tabiiy ofatdan keyin tomorqasidagi ekinlarni bir sidra suv bilan yuvib chiqqan bo'lsa ham ekinlari qovjirab qolayotganini ozodlikka aytdi.
Endi chiqib ketganlari o'lib qoldi. Endi kattaroqlari shu turibdi. Qo'zg'alish yo'q,
deydi Mahmud. Qoraqalpog'iston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi tabiiy ofatdan zarar ko'rilganini tan oldi. Hozir bu bilan maxsus guruh shug'ullanyapti. 3-4 kun ichida hisob-kitob qilib, keyin natijasini aytamiz, dedi mulozim. Xorazm viloyati hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat qishloq xo'jaligi bu bo'rondan umuman zarar ko'rmaganini aytdi. Xorazm viloyatining Shovot tumanida yashaydigan Darmongulning aytishicha, tomorqasidagi mevaga kirgan pomidorlar qovjirab qolmoqda.
Pomidorimiz yuvdi-da, suv bilan shunday ham ta'sir bo'lmadi. Xullas, yaproqlari qovjirayapti. Ya'ni piyoladay bo'lgandi, kechat qilgandi 1 aprelda,
deydi Darmongul. Gurlan tumanida yashaydigan 70 yashar dehqonboy Aminboy akaning aytishicha, hatto chorva ham tuz yoqqan o'tni yemay qo'ygan.
Mollari yoqqanmishlari silkib qo'ysangiz, yeydi, bo'lmasa yemaydi, iskab qo'yaveradi,
deydi Aminboy aka.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Y 28 may kuni Moskvada an'anaviy tarzda o'z ishini davom ettirayotgan Ramazon chodirida O'zbekiston kechasi uyushtirildi.
Barchani kirib kirgan Roza va Ramazon bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman.
13 marotaba o'tkazilayotgan bu safargi iftorlik Moskvada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik musulmonlar tomonidan berildi. Unda marhum prezident Islom Karimov davridagidan farqliroq ilk marotaba O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi vakillari ishtirok etdi.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Iftorga yig'ilgan do'stlarimiz, hammalarni O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi nomidan mana shu qutlug' kun bilan tabriklaymiz. Xonadonlaringizga baxt, to'kinchilik, sokinlik tilaymiz.
Bu kuni yozilgan dasturxonga 500 dan ortiq mehmon yig'ildi. Iftorlik Rossiya diniy boshqarmasi, Moskva meriyasi, ko'ngillilar va homiylar ko'magida uyushtirildi. Uni tashkillashtirishda Moskva shahar O'zbek milliy madaniy avtonomiyasi ham bevosita ishtirok etdi.
Узбекистан внес в сокровищницу ислама очень много. Не буду говорить, что он внес там больше всех, но он внес действительно очень серьезный вклад. И поэтому, да, и поэтому это нас немножко наполняет законной гордостью, и нам хочется поделиться этим.
Узбекистан кечас ташкилотчилар расми Ташкентнинг исломий ан'аналарга ўзгараётган сиёсат туфайли илгарги нисбатан бу йил хайрия маблағини йиғиш бироз осонроқ кечганини билдирди.
Pastorlardan yordam berishdi, diasporalardan yordam berishyapti. Odam ko'p, shuning uchun bu yil ko'lingchun chishga qiyinlardik-da. Keyin Xudoga shukur, bitta rukovoditel kompaniya bor, Mol Bulak degan. Shular oxiri necha pul yetmayapti deb so'radi, shunday dedik. Prikunda yuqorish.
Rossiyada shu kuni nishonlanayotgan chegarachilar kuniga bag'ishlab Ramazon shotiri yaqinida otilgan salyut iftorlikka kelgan musulmonlarga bayramona kayfiyat taqdim etdi.
Ramazon oyi hammamizga sog'lik olib kelsin, tinchlik olib kelsin. Musulmon xalqini yana Ramazon oyi bilan chin qalbimdan tabriklayman.
Moskvani o'zbeklari nomidan Ramazon bayrami bilan tabriklayman hammani.
Keyingi yillarda ham mamlaqa yig'ilib, shunaqa marosimlarda uchrashga nasib aylasin.
Biz kutgan kun yetib keldi. 6 oy davomida tayyorlangan kunimiz. Xudoga shukr, yaxshi bo'lib o'tdi. Do'stlarimizga katta rahmat, yordam berganlar hammasiga. Oxirida salyut bilan zo'r bo'ldi, lekin Xudoga shukr, to'tki yaxshi bo'ldi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida Davlat soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev hamda u yetakchilik qilgan tizimdagi ahvol haqida gapirdi. Kun.uz saytining xabar qilishicha, prezident Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan. Yana bir muhim masala: mahalliy byudjetga tushum hajmi Davlat soliq qo'mitasi rahbarini almashtirganim bejiz emas. Sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p. Soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullangandan hayron qoldim. Hali uni xalqimizga yetkazamiz, degan Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbarining aytishicha, mamlakat soliq tizimining korrupsiyalashuv darajasi juda yuqoridir. Soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim. Tegishli qaror tayyorlanadi. Hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham, quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlashi kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq. Mana shuni hamma bilishi kerak, degan Shavkat Mirziyoyev. Ayni paytda 28 may kuni O'zbekiston soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li hamda Andijon viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi boshlig'i bo'lgan ukasi vazifasidan bo'shatildi. General Parpiyevning ichki ishlar tizimida ishlaydigan polkovnik jiyanlari ishdan olingani to'g'risida Ozodlik 28 mayda xabar bergan edi. Shunday qilib, Botir Parpiyevning 27 maydan boshlab bir varakayiga ishdan olina boshlagan turli yuqori lavozimlarda ishlaydigan yaqin qarindoshlari soni 4 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi raisi bo'lib ishlayotgan Qodir Parpiyevning ishdan olingani haqidagi mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarini tilga olingan birlashmaning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 29 may kuni ozodlikka tasdiqladi. Ha, kecha birdaniga majlis qilishib Otaxonni pensiyaga chiqarishdi. Kutilmagan voqea bo'ldi, dedi mulozim. Qodir Parpiyev, Botir Parpiyevning ukasi, 28 may kuni ishdan olingan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Anvar Parpiyevning otasidir. Botir Parpiyevning O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li Dilshod Parpiyev ham 28 may kuni ishdan olindi. Vazirlikning shu kuni o'z saytida e'lon qilgan xabarga ko'ra, Dilshod Parpiyev boshqarib turgan konsullik huquqiy departamentiga shu paytgacha O'zbekistonning Turkiyadagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan Ulfat Qodirov tayinlangan. Kun.uz saytida Botir Parpiyevning Asaka tijorat bankining Andijon viloyat filiali boshlig'i bo'lgan jiyani Zafar Parpiyev ham ishdan olingani haqida yozdi, lekin bank ma'muriyati bu xabarni Ozodlikka tasdiqlamadi. Botir Parpiyevning Andijon shahri ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik jiyani Shuhrat Parpiyev 27 may kuni kechqurun vazifasidan bo'shatilgan edi. Sobiq raisning Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan yana bir jiyani Anvar Parpiyev ham 27 may kuni ishdan olinib, zudlik bilan Toshkentga chaqirtirilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston va qo'shnilar
Tojikiston O'zbekiston hududi orqali harbiy yuklar va harbiy kuchlarni o'tkazish imkoniga ega bo'ldi. Bu haqda 30 may kuni Tojikiston parlamentining quyi palatasi Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi Tojikiston harbiy yuklari va harbiy kontingentini O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish borasidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston mudofaa vazirining birinchi muavini Imomali Sayizoda parlament sessiyasida chiqish qilib, ushbu bitim mamlakat qurolli kuchlari uchun hayotiy ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidladi.
Ratifikatsiya borasida harbiy va kontingentli harbiy jumhuriy Tojikistonni tavassuti hududiy jumhuriy O'zbekiston tarixi naqliyot ro'y olgan.
Mazkur bitim doirasida Tojikiston harbiy yuklari va qurolli kuchlarining avtomobil, temiryo'l va havo orqali O'zbekiston hududidan tranzit ravishda o'tishlarga imkoniyat yuzaga keldi. Ayniqsa qurolli kuchlar safiga chaqirish jarayonida yangi askarlarni Tojikistonning turli mintaqalariga temiryo'l bilan O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish mumkin bo'ladi, dedi general Sayizoda. Uning qo'shimcha qilishicha, Tojikiston harbiy yuklar va harbiy kontingentini O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish borasidagi bitim joriy yilning 9 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat mudofaa vazirlari tomonidan imzolangan edi. Tojikiston parlamenti vakili Zayniddin Safarovning Ozodlikka aytishicha, mazkur bitim ikki qo'shni davlat o'rtasida harbiy masalalarda mavjud muammo va cheklovlarga yechim topdi. Oxirgi 9 yil ichida Tojikiston qurolli kuchlarining O'zbekiston hududi orqali tranzit tarzda o'tishida jiddiy muammolar mavjud edi. Askarlar va harbiy texnikani qo'shni davlat hududi orqali o'tkazish uchun O'zbekiston tomoni bilan muzokaralar olib borishga to'g'ri kelardi. Endi bu muammolar hal bo'ldi, deb aytdi Zayniddin Safarov. Tojikistonlik tahlilchilarning fikricha, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida 1993-yili do'stlik va hamkorlik va 2000-yili abadiy do'stlik bitimlari imzolangan esa-da ikki qo'shni davlat o'rtasida harbiy sohasidagi hamkorliklar to'xtalib qolgandi. O'zbekiston tojikistonlik harbiylar va harbiy yuklarning o'z hududi orqali tranzit qilishga ruxsat bermasdi. Ayni masalada ikki mamlakat munosabatlari ayniqsa 1998-yil noyabrida keskinlashdi. 3-4 noyabr kunlari isyonkor polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev kuchlari Shimoliy Tojikistondagi Xo'jand, Panjakent shaharlari va ayni tumanini o'z nazorat ostiga oldi. O'shanda tog'larga qalin qor yoqqandi va Dushanbe Xo'jand yo'nalishida avtomobil yo'li bekitilgani bois Tojikiston hukumati Shimoliy Tojikistonga harbiy texnika va askarlarni o'tkazish uchun ruxsat so'rab O'zbekistonga murojaat qildi. Ammo O'zbekiston tomoni tranzitga ruxsat bermadi. Ortidan Tojikiston hukumati O'zbekistonni isyonkor polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev kuchlarini qo'llab-quvvatlashda aybladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroq, O'zbekiston prezidentini ulug'lashga berilgan ilk kunmi degan savol ustiga qurdik. Chunki bitiruv kechasi o'rniga Mirziyoyev she'rlari yodlanadigan bo'lgan tadbirni asosiy g'oyasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb-hunardir degan iborasining mazmun mohiyatini o'quvchi yoshlarga yetkazish deb aytiladi Xalq ta'limi vazirligi hujjatida. Demak, Xalq ta'limi vazirligi bitiruv kechasi o'rniga Mirziyoyev shiorlarini yodlatmoqda. Bu yil maktablarda o'quvchilar so'nggi qo'ng'iroq o'rniga prezident Shavkat Mirziyoyevni bilim olishga oid gaplarini shior qilingan tadbirga saflanishgan. Bu shavkatparastlik tadbiri O'zbekistonda yangi shaxsga sig'inish davri boshlangani kabi taassurot ham qolmoqda va balki unday emasdir. Lekin Mirziyoyev Leninmi, Suqrot, Aflotunmi, Pifagormi, Beruniymi, Alisher Navoiymiki, ularning gaplarini mamlakatdagi barcha o'quvchilar yod olishi shart bo'lsa kerak degan fikrlar ham bor. Ayni paytda O'zbekiston prezidentini tarafidan rag'batlantirilmaganini ham bilamiz bu narsani. Demak, mavzu shu. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi, faylasuf va shoir Abdulla She'r qatnashmoqda. Abdulla aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz dasturga.
Va alaykum assalom. Rahmat.
Qayta qurish davrida voqealarni birin-ketin kino qilgan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov ham eshittirishimizda. Abdulaziz aka, siz qo'ydingiz mana shu narsani kun tartibiga. Shavkat Mirziyoyevni Andijonga borganida ko'rindi shu alomatlar dedingiz. Abdulaziz aka, gapirib bersangiz, nima bo'lgandi?
Andijonga borishdan oldin ham bu alomatlar ko'ringan edi, lekin uncha yorqin emas edi. Andijonda bo'lgan voqea, prezidentimiz Andijonga borib borganda, prezidentimiz Andijonga borganda o'ylagan edimki, mingga yaqin aholi shaharni o'rtasida ko'chaga haydalgan, shularni muammosini bartaraf etish uchun borgan deb o'ylagan edim. Lekin ashula bor. Все хорошо, прекрасная маркиза. Shunga o'xshash bo'ldi. Hech qanaqa muammolar haqida biron bir gap bo'lmadi. Hammasi yaxshi emish. Andijon hokimlaridan prezidentimiz rozi emish, ularni maqtar emish va ular ham o'z navbatida prezidentimizni kutib olganda bir mahalla faoli 70lardan oshib qolgan kampir ulug'ladi prezidentimizni. Buni ulug'
Abdulaziz aka, aloqa uzilib qoldi. Aloqani tiklagunga qadar Abdulla She'rdan eshitsak mavzuni. Shaxsga sig'inishni nima yomon tarafi bor? Shaxs ulug'lansa, agar yaxshi shaxs bo'lsa degan fikr ham bor-da Abdulla aka. Nima deysiz shunga?
Endi shaxsga sig'inish ikki holatda ro'y beradi. Birinchisi totalitar tizimlarda, ikkinchisi avtoritar tizimlarda. Totalitar tizimda ko'rib o'tganmiz mana Lenin shaxsiga sig'inish, Stalin shaxsiga ayniqsa sig'inish masalasi. Unda u rejimga sukut saqlagan odam ham qatag'on qilinadi. Hatto
faqat qo'shilish kerak. Avtoritar tuzumdagi bu haligi shaxsga sig'inishda faqat ular bir chetga chiqarib qo'yiladi. Qarshi fikrdagilar ularga ijtimoiy, ma'naviy, maishiy e'tibor mutlaqo bo'lmaydi. Bir so'z bilan aytganda asl qadriyatlarning qadrsizlantirilishi ro'y beradi. Masalan, mana siz mashhursiz, zo'rsiz, ajoyibsiz, lekin siz hech qachon tilga olinmaysiz. Sizdan 10 barobar past odam ko'tariladi. Mana shunaqa qilib o'sha o'ch olish yo'llari bo'ladi avtoritar tuzumda. Buni biz masalan Karimov rejimida ko'rdik. Ayniqsa 95'dan boshlab to'liq bu o'sha namoyon bo'lardi. Endi buni boshlanishi nimadan asosan? Mana hozir Mirziyoyevga gaplari yodlatiladi. Demak, haligi vazirligi chiqargan gapiga qaraganda nimadir bor. Xo'sh, endi bu shu nimadir nima asosda quriladi? Agar u haqiqatdan avtoritar, ya'ni shaxsga sig'inishi bir turi bo'lib ko'rinadigan bo'lsa, unda yolg'on bo'lish, har bir shaxsga sig'inish faqat yolg'on asosiga quriladi. U faqat nutqda emas, hayotda ham yolg'on bilan ketadi. To'liq mif, ya'ni asosi afsonalar to'qiladi. O'sha avtoritet, obro' egasi to'g'risida afsonalar ketaveradi, boshqa bo'ladi, hayot boshqa bo'ladi. Ayni paytda siyosat ham to'liq yolg'on olib boriladi. Yana qanday boshlanadi? Masalan, o'sha o'ziga dastlabki avtoritar odam o'sha hokim hukumatga boshiga kelganda, demak, birinchi navbatda o'ziga qarshi bo'lganlarni darhol ovozini o'chirishga harakat qiladi. Qanday qilib? U paytda iloji yo'q. Mana masalan 91 yil olib ko'ring. Ularga sekingina amal beriladi. Va asta-sekin ular amal bilan ovora bo'lib turganda sekin asta bu ishi qilinadi. Mana shu yolg'on bilan boshlanadi. Men endi bu masalalarda o'ylaymanki, Mirziyoyev yolg'on gapirmaydigan odam deb bilaman. Men odamni oldin bir ko'p yillar burun bir suhbatlashganmiz, hali tuman hokimi paytida bir janjallik ish yuzasidan. Men o'shanda hayron qolganman. Ya shunday odamlar bor ekan degan fikrga kelgan edim. Yanglishmasam 95-yilmi, 90
Mirza Ulug'bek tumanida hokim edi o'sha
paytda. Ha, hokimlik paytida o'sha suhbatda juda konkret, aniq, ravshan. Mana hozir ham men birorta yolg'onni ko'rayotganim yo'q odam tomonidan. Men shuni shuning uchun hurmat qilaman. Men o'z odatda men Fayzulla Xo'jayev, Usmon Yusufni yaxshi ko'raman. Sharof akaga ham hurmat bilan qaraganman. Qolganlarini umuman, masalan, kechirasizlar-ku, Karimovga nafrat bilan qaragan odamman. Men buni yashirmaganman hech qachon. Yashirmayman, rostini gapirib o'rgangan odamman.
Abdulla aka, mana qarangda, mana.
Odamda butunlay boshqa.
Mana Shavkat Mirziyoyevni aytgan gapi: dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb hunardir. Bu gap uni original uni gapi emaski, bundan oldin ham aytilgan umumiy ibora, ya'ni o'shani Xalq ta'lim vazirligi 25 may kuni so'nggi qo'ng'iroq kuni bayramni bekor qilib faqat shuni yodlaysizlar deb bolalarga zulm o'tkazishdan nima ma'no?
Endi gap shundaki, mana bitta narsani men bilishimiz kerakki, bizda shunday bir 16 sentyabrgacha shunday bir sharoit yaratildiki, undan oldin o'zi qulidik, bundan keyingi shunaqa bir ichki bir qullik yaratildiki, bitta bir dahshatli hodisani mana aytishim mumkin. Biz bir guruh yozuvchilar jahon adabiyotining 20 yilligini nishonlagani bordik. Muhammad Ali, Baxtiyor Nazarov, Shuhrat Rizayev, man, yana bir ikkita odam. Ana shu yerda borib haligi ziyorat qilaylik Samarqandda Karimovni qabrini. Men aytdim, bo'y issiqda qo'yinglar, baraka topkuringlar, baraka topkuringlar, qo'yinglar dedim. Qancha qilmayin bo'lmadi, lekin jamoadan ajrab qolmaslik uchun bordim. Borganda Qur'on o'qildi, ko'rdim. Qur'on o'qigandan keyin militsiya chiqib ketinglar, boshqalarga o'rin. Salkam bir yil o'tdi. Odam oqib kelyapti, dod faryod, otam, otam. Endi bu masalan mana shunday mentalitet paydo qilingan joyda, masalan, bu vazir bugun vazir, ertaga vazir emas, yana boshqasi ham, tabiiy ravishda mana shu qullik psixologiyasi to'liq turibdi. Buni hali beri yo'qotish juda qiyin. Keyin yana bitta narsa menda borki, bir bu Mirziyoyev juda keng miqyosda o'ylaydigan odam, nihoyatda aqlli bo'lgancha menga qattiq hurmat qilaman. Keng miqyosda uni siyosati usti ko'rinib turgan aysbergga o'xshaydi. Nima u
50 tonna, 200 tonna korunup duradı. Tagada 500 bin tonna, 600 bin tonna massa yotadı. Hala onun üzere köpçülük onu kormaydı. Bana bitti, elementer nesana ait bu dey. Bana bu yangi yıl tabirgede hiç kim etibar vergeni yok bana. Çetel diyem hiç kim etibar kımadı bitti ya. Bitti nesana sekin yapır uuttu. Şokatıge. Sekin. Çeteldeki Özbeklerge hem etibar kılışımız gerek. Bu, bu haligilerini, milyonerlerini, uşattaki biznesmenlerini ait etkeni yok ya, işle etkenlerini maz. Hemen nesana demek uşa. Bu korunup turgan icebergi üstüden tagida katta bir narsa bor. O'shanga men bir ko'p yillar siyosat bilan 67 yildan urushga qarshi kurashganmiz, bir nimalandir o'qiganmiz, ko'rganmiz, keyin Makiavelli bilan shug'ullanganman o'zim, darsligimda ham bor. Bu narsalardan shu narsa xulosaga kelyapmanki, shu agar siz haqiqiy katta siyosatchi bo'lsangiz, bo'lmoqchi bo'lsangiz va bo'layotgan bo'lsangiz va amalda turgan bo'lsangiz katta siyosatchi sifatida O'zbekistonda qora xalqni, omi xalqni sizni saylaydigan, ko'tarilsa dabdala chiqadi, tashlaydiganga juda ehtiyot bo'lib munosabat qilish kerak bo'ladi. Ularni psixologiyasiga qarab munosabat qilish kerak bo'ladi vaqtincha. Buni nechi ham aytadi? Bu qora xalq deydi, piramidaning fundamenti, bunga e'tibor qilish kerak deydi. Qanchalik zo'r bo'lmasin deydi o'sha qahramon, o'sha alik sverxchelovek, alo odam qanchalik e'tibor qilish kerak edi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu narsalar o'tkinchi, o'sha haligi bir pasda o'tib ketadigan narsalar, sekin asta mana shu kitobga qaytilishi, ilmga e'tibor, bu narsalarni hammasi mana oliy ta'lim sohasidagi oyliklarni oshirishi, bu xalq ta'limiga ham o'tadi, hammasini birdan qilib bo'lmaydi. Asta sekinlik bilan haqiqiy demokratik darajaga erishamiz degan o'ydaman men Mirziyoyev boshchiligida.
Rahmat Abdulla Sher fikrlari edi, yozuvchi, faylasuf. Ayni paytda mana Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston qahramoni berish tashabbusi bilan chiqishdi. Hatto Nobel mukofoti berish kerak degan gaplarni ham aytishyapti. Shunaqa gaplar bo'ldi. Shu masalada mana Abdusalom Ergashevdan so'rasam, u kishi yozib yuboribdilar. Geosiyosiy nuqtai nazari va hududlarda istiqomat qilayotgan millatlarning zehniyati darajasi hamda nufuzi 33 millionga yaqin aholisi bor mamlakatning rahbari lavozimiga yetib olishdan-da oliy maqom, oliy mukofot yo'q. Maddohlarning sunniy madhiyasi, haqorat, qandaydir metaldan yasalgan ko'krak nishoni belgilaydigan unvon shu oliy mukofotga soyadan o'zga narsa emas. O'zini hurmat qiladigan inson uchun o'zi qatnashayotgan davralarda, anjumanlarda maqtov, madhiya eshitgandan tanqid eshitgan ming chandon afzal, debdi Abdusalom Ergashev. Endi mana eshitirishimizga Abdulaziz Mahmudov qaytdi, telefon aloqasini tikladik. Abdulaziz aka, O'zbekiston qahramoni deb aytishdi, nimani shunga loyiq beraylik, mana Karimov O'zbekiston qahramoni edi deb. Nobel mukofoti deyishyapti, shunaqa mukofotlar masalasida sizning fikringiz qanday? Abdulaziz aka,
mana mendan oldingi Abdulla aka aytib ketdi mentalitet haqida. Hamma balo shu mentalitetga bog'langan, shu mentalitet bilan bog'liq. Endi bizning mentalitetimiz shunaqa ekanda, agar biron bir inson katta lavozimga o'tirsa, atrofdagilari yaltoqlik qilar ekan. Bu mentalitetga xos narsa. Bun bilan qanday kurashish kerakligini men bilmayman. Andijonda ham aytdim-ku, xuddi Karimov davri singari tayyorlangan kampir tayyorlangan nutqini aytdi. Faqat u nutqini prezidentlarni nomini o'zgartirsa bo'ladi. Demak, shu nutqni o'zi Karimov davrida ham aytilgan, hozir ham aytilyapti. Sizga tasannolar bo'lsin, xalq sizga ishonadi, balo battar, bu qo'g'irchoq tayyorlangan gaplarni aytyapti. Endi gap shundaki, prezidentimiz shunaqa narsalarni o'zi ko'rib turibdi-yu, o'zi biladi-yu bu spektakilligini. Nimaga buni qabul qilyapti? Nimaga buni qo'yinglar demayapti? Gap shunda, bu birinchidan. Ikkinchidan, demak, shu yoqadi. Asta-sekin hokimiyatga kirib, borib, o'rnashib, shunaqa narsalar o'zi balkim yoqib qolar. O'zi talab qilar. Ali Karimov chapak cholinglar degandek. Yoringlarda bo'lsa, katta majlislardan keyin jimjit bo'lsa, ha nimaga chapak cholmaysizlar deb turar edi doim. Xuddi shunday, nega maqtamayapsizlar? Men qanday zo'r ishlarni qilyapman? Maqtanglar degan ma'noda bo'layotgandir. Va undan tashqari, Hozir birinchi 16 yilni oxiri, 17 yil boshqa lavozimdagi odamlar ham qandaydir intervyu berib turar edi. Hokimlar, partiya faollari, deputatlar har xil intervyular berib turar edi. Oxirgi paytda intervyular yo'q. Bitta gapiradigan odam bizni prezidentimiz.
Ya'ni bir kishi uchun so'z erkinligi bo'lyapti, lekin Abdulaziz aka, qarangda, bugungi birinchi o'sha 25 may kungi tadbir haqida. Shuncha million o'quvchi maktabni bitiradi, so'nggi qo'ng'iroq o'rniga Shavkat Mirziyoyevning bilim olishga oid gaplari shior qilingan tadbirga saflanishar ekan. Demak, tadbirning asosiy g'oyasi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining aytishicha, dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb-hunardir degan prezident iborasini yodlashga qaratilgan ekan. Bu so'zni yomon tarafi nima, ya'ni nima e'tirozingiz bor mana shu? To'g'ri gap emasmi? Ya'ni yoshlikda olingan bilim.
Endi bu gap kult lichnosti yo'q ketyapti-da. Kult lichnosti. Shu odam shunday zo'r, zo'r faylasuf, zo'r tadbirkor, zo'r prezident, zo'r rahbar va shuning uchun shu odamning gaplarini doim shior qilib aytib turish kerak. Bu narsa Lenindan boshlangan bo'lsa, Stalin buni davom etdi. Stalindan keyin Xrushchevga keldi, Xrushchevni ham kult lichnosti bo'ldi, undan keyin Brejnevni kult lichnosti, shu davom etib kelyapti. Bu bizga, bizni o'zimizni mentalitetimizga xos narsa bu o'zi kult lichnosti. Oxirgi 73 yil sovet davrida ham shu kult lichnosti singib keldi-da. Buni mentalitetdan qanday chiqarib olish mumkin?
O'sha paytda masalan Rashidov paytida kommunistik kamtarlik parvarishlangan, kommunist kamtar bo'lish kerak, xalqdan birisi bo'lish kerak, unga o'rtoq deb aytish kerak, janob deb emaslik deyishardi, lekin Rashidov uchun buni yo'lini topishgan. Hammamiz uchun hurmatli deyilardi Rashidov gapirganda, Rashidovni gapirganda. Buni eslab bersangiz, chunki aytishadiki, Rashidov davrida shaxsga sig'inish bo'lmagan degan bir fikr bor-da.
Endi bu ham mentalitetga xos narsa-da. O'lganlar haqida yomon gap gapirilmaydi aslida. Lekin o'lgan odam katta rahbar bo'lsa, uni faoliyati 30 million yoki u paytlarda 17 million aholi bo'lgan, 16 million shularga ta'sir qiladigan bo'lsa, demak, biz gapirishga haqlimiz. Bu oddiy odam emas, bu katta rahbar. Shuning uchun men sizlarga hozir bitta o'zim ko'rgan narsani aytib beraman. Voqea Ahmadjon Odilov xo'jaligida bo'lib o'tgan. Shu Ahmadjon Odilov xo'jaligida bo'lib o'tgan tadbirga Rashidov ham borgan. Atrofdagi unga yaqinlagan shu gaplashgani, so'rashgani borgan odamlarni harakatidan, ularni shu pastdan balandga qarashidan, ularni basharalaridan shu yaqqol shu laganbardorlik turkirab turar edi. Shunday urib turar edi. Men shuni o'z ko'zim bilan ko'rganman va ayniqsa Ahmadjon Odilov o'zi atrofida aylanib yurardi, kapalakdek. Qo'lini ko'ksiga qo'yib, ta'zim qilib atrofida yugurib yurardi. Shu pastdan balandga qarab. Bu demak bizni qonimizda juda chuqur singib ketgan. Balkin bu ahvol ilgarigi xonliklardan boshlagandir. Busiz bo'lmaydi. Xonlarni atrofida ularga xizmat qilayotgan har xil amaldorlar bo'lgan. Xuddi shu udum o'rta asrlarcha udum hozir kelyapti-da. Buni nima qilish kerak?
Bu bilan qarangda Abdulaziz aka, bitta savolda sizga. Mana Abdulla Sher aka aytib o'tdiki, Shavkat Mirziyoyev hurmatga loyiq inson. Haqiqatda gaplar to'g'ri, reforma qilyapti. Qattiq-qattiq gapiryapti mana Rashid Qodirov haqida, o'sha korrupsionerlar haqida. Lek hurmatga sazovor odamni hurmat qilish bilan uni shaxsiga sig'inishni orasidagi chegara qayerda?
Endi buni chegarasi odamni madaniyatiga bog'liq. Agar zamonaviy madaniyatdagi odam bo'lsa, o'zini juda bosiq tutadi. Chunki hozirgi zamonda biz ko'rib turibmiz hamma joyda. Prezidentlar yoki premier ministrlar velosipedda yuribdi, odamlarni ichida yuradi. Hech qanaqa o'zini imkon qadar bosiq tutadi. Va yon atrofdagi amaldorlar ham shunga loyiq ish qilishadi. Hozir bular prezidentni buzmoqchi, prosta buzmoqchi. Yana bir yarim yildan keyin yana shu Karimov ikkinchi davrini boshlaymiz. 2 yildan keyin Karimov ikkinchi davrini boshlashimiz mumkin. Agar bunaqa ketadigan bo'lsak, bu tadbirlar ko'paya borsa, amanovi birinchi qo'ng'iroq yoki oxirgi qo'ng'iroq deding, oxirgi qo'ng'iroq.
So'nggi qo'ng'iroq Mirziyoyevni maqtash uchun birinchi qo'ng'iroq bo'ladimi?
Albatta. Bu demak, mana Andijonda boshlangan bo'lsa, haligi kampirdan boshlangan bo'lsa, vaholanki Andijonda mingga yaqin odam ko'chaga haydalgan, uylari buzilgan. Nega bironta bir gap gapirilmadi? Demak, prezidentni o'zi shu buyruqni bergan. Buzdi deb. Yo'qat deb. Bizga qurilish kerak deb. Bu Potyomkin qurilishlari, men yana bir marta aytayman, Potyomkin qurilishlari. Bunaqa qurilishlarni xalq boy bo'lganda o'zini puliga qilish kerak. Bularni zo'rlab, majburlab, uchastkalardan haydab yuborib, bu qanaqa ish? Hozir shu eng asosiy masalam. Biz hozir ishlab chiqarishni rivojlantirishimiz kerak. Barcha byudjetda bor mablag'lar shularga ketishi kerak. Odamlarga ish joy topib berishimiz kerak. Yana ketib qolmasin uzoq-uzoqlarga o'ziga tirikchilik axtarib. Shu masalalar dolzarb masala. O'qituvchilarga yaxshi moyini to'lash kerak. Qanday bu gadoyning sadaqasidan ham kam bo'lsa bu moyini? Bu qanaqasi bu, a? Yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun u ish qandaydir mavqei baland bo'lish kerak. Unga yaxshi pul to'lash kerak. Odamlar shu ishga borish kerak, yaxshi mutaxassislar. Ana shunda o'qituvchilarni qandaydir guruhi ham, ijtimoiy guruhi ham juda katta bo'ladi va kerakli odamlar keladi. Kelajakni yaratadigan bu o'qituvchilar bo'ladi. Ularga e'tibor yo'q, ularni xuddi farrosh deb ishlatishadi. Hozir ham aytilgan bo'lsa ham, qimeylar desa ham, baribir farrosh deb ishlatadi. Ham farrosh deb ishlatadi, ham doim unga to'la, bunga to'la va hokazo. Oladigan 700 ming, 900 ming o'rta hisobda aytadigan bo'lsak, ularni maoshi ayrim joylarda 350-400 ming ham bor.
Abdulaziz aka, demak, mavzumiz o'sha shaxsga sig'inish edi. Abdulla Sherdan eshitsak, Abdulla Sher aka Machiavellini o'rganganman dedi. Machiavelli aytadiki, diktatorni atrof muhit yaratadi dedi. Ya'ni diktator o'zi xolaban bo'lmaydi, atrof muhit yaratadi degan ma'noda, mana xalq ta'limi vazirligini bu ishi, undan oldin o'tgan yili ko'rsangiz, Dilfuza Ismoilova degan Shohan Shohim degan qo'shiq aytib chiqdi. Yaxshi uni tanqid qilib qo'yishdi. Ya'ni shu ma'noda qanaqa qilib, qanaqa mexanizmlar yaratish kerakki, odamlar laganbardorlik qilmasa. Keyin mana Abdulaziz Mahmudov aytib o'tdiki, o'zbeklarni yaqin 100 yillik tajribasida, hayotida, xayolida, zihniyatida zamonaviy tuzum elementlari yo'q, ularning zihniyatida bor laganbardorlik deb aytib o'tdi-da. Shunga munosabatingiz, Abdulla aka?
Birinchidan men bir narsaga aytmoqchimanki, fikrimmi, hurmat va o'sha shaxsga sig'inishni farqi. Gap shundaki, hurmat inson o'sha hurmat qilayotgan odamidan qo'rqmagan paytda paydo bo'ladi. O'sha qo'rqadigan bo'lsa, nimadandir xavfsiraydigan bo'lsa, u sekin asta shaxsga sig'inishga keladi. Ya'ni mana endi meni o'ylashinglar mumkin, mana Karim o'lib ketdi, gapiryapti deb. Meni talabalarim Facebookda o'tiradi, marhamat. Men shu nimani gapirayotgan bo'lsam, lektsiyalarimda aytganman. Karimov 50-60 yil O'zbekistonni orqaga surib tashladi. Nimada? Faqat iqtisodiyotda emas, ma'naviyatda. U odamda, misol uchun, mana tasavvur qiling. Aytardi chiqib, televizorda o'zim eshitganman. Porani otishganlarsiz olyapsanlarmi? Ishlalaringda deganini o'zim eshitganman. Yana buni bir takrorlagan ekan qayerdadir. Endi tasavvur qiling. Hamma yog'ini haromga aylantirildi O'zbekistonda. Harom birinchi o'ringa chiqdi. Pora modan odam ustidan kulinadi. O'qituvchi ustidan kulish. Bu yana boya aytganimda shunday bir men 25 yilda shunday dahshatlik bir avlod yaratildiki, ularni boshida hech narsa yo'q. Haligi bizni katta shoirimiz bergan maslahatlariga binoan Karimov haligi dangur-dungur gumbur-gumbur bor-ku, ritorika estrada deydigan, o'shani sindirdi miyaga, undan boshqa hech narsa yo'q. Afsus, nadomatlar bo'lsin kim, o'qituvchilarni mana hozir aytib o'tdilar, u kishi to'g'ri aytyaptilar. O'qituvchilar maxsus orqa tomonga surib tashlandi. Maxsus ayonlashtirildi o'qituvchilar, chunki erkaklar ishlay olmaydi u yerda, unda bunaqa kichkina oylikka. Ayollar tayyorlagan yigitlar qanaqa bo'ladi, qanaqa ilm bo'ladi, kallasida, bizni ayolni kallasida sovchilik,
oldin quda chaqiruvi kallaru har balo turardi, sarfa turardi. Mana nimaga endi buni shuncha yil buzib tashlangan, 60 yil orqaga surib tashlangan joyi supurindidan olib chiqish uchun men to'ppa-to'g'ri deb tushunaman, Shavkat Mirziyoyevni 4 soatdan uxlayapman deganiga to'liq ishonaman.
Mayli, biz ham ishonamiz Abdulla aka, lekin
atrofidagilar
unga o'rdin berish kerakmi?
Amal kerak. O'ylaydiki, shu menga amal beradi deb o'ylaydi.
Xalq qahramoni degan
shoirlarni qarang, qanaqa matqiya boshladi. O'sha bitta gazetada chiqdi. Yerdagi soya yaxshi soya deb Mirziyoyev. Ham sharmanda garchilik-ku. Lekin bu xalq bilan shunday yaltoqqa kechirasiz odamlar bilan ishlayotgan odam juda ehtiyot bo'lish kerak. Ularni juda bosib oyoq qo'ysa ham oyog'ini burab tashlashi mumkin. Bu hazillashadigan narsa emas ha.
Abdulla aka, mana savolimning ikkinchi qismi.
Boshlanadi deb o'ylamayman. Man ancha haligi yes nadejna dediyu o'rishlar, mana ishonchim borki, xudo xolasa boshqacha bo'ladi. Asosigini hammayli bo'p tursin, keyin joyiga tushib ketadi. Chunki Mirziyoyev juda aqlli odam. Gap shunda.
Xo'p, savolimning ikkinchi qismi. Demak, o'zbek xalqining zihniyatida demokratik tajribalar yo'q, o'shaning uchun ular laganbardorlikka moyil degan gaplardan bittasini mana nima Abdullajiga aytib o'tdi. Samarqanddagi Islom Karim ko'chasi, hozir oldingi sobiq Toshkent ko'chasida O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karim siymosi tushirilgan kalendar, atkritka, magnitka va boshqa yodgorlik buyumlar bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar 20 may kuni o'tkazilgan reyd davomida huquqbuzar sifatida ushlandi va o'sha yerdagi Karim rasmlari yo'q qilindi, lekin oradan bir kun o'tmasdan yana sotilyapti o'sha yerda. Xo'p, buni xalqni o'zi intilyapti deyapsiz. Sizda qanaqa qilib to'xtatish mumkin buni? Abdulla aka. Va o'sha Karimov parastlik, o'sha Shavkat parastlikka o'tib ketmasligini qanaqa qo'yamiz? Chegarani.
Men mani nazarimda mana shu kitobga qaytish degan masala. Kitobga qaytish degan masala, oilada kutubxona qilish, oilada bolani tarbiyasiga e'tibor masalasi, ma'naviy tarbiya masalasi, mana shu kitobga qaytish, kitob o'qigan odam bilan kitob o'qimagan odamni juda katta farqi bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan, keyin och qoldirgan, mana ko'ryapsiz qancha oyliklar oshib borilyapti, hali beri u darajaga yetganimiz yo'q, oshib borayotgani. Mana o'qituvchilarning oyligi oshishi kerak, yana boshqalarniki oshishi kerak, oshib boraveradi. Hali och qoringa bu qadimdan keladigan 5000 yillik siyosat, qorni och bo'lsa iloji yo'q. Bir tomoni bor. Natijada xalq buziladi, xalqni buzish, elni buzish degan tushuncha bor. El buzildi-da ma'lum bo'ladi. Endi uni tuzatish uchun juda katta harakat qilinishi kerak va men o'ylaymanki, faqat o'sha mana bu hozirgi matqiyalar, mana televizor ko'rsangiz, muhtaram prezidentimiz, shuni to'g'ridan-to'g'ri prezidentimiz deb qo'yaq, yo hurmatli prezidentimiz deb qo'yaq, ana unday oladi endi.
Yurtboshini ham qo'shdi, yurtboshining ham ismini qo'yvorishdi.
O'zbekistonda hozir deyarli yo'q. Endi paydo bo'lishi kerak haqiqiy jurnalistika. Bilyapsizmi, matqiyabozlik, savodsiz, mana teleradio kompaniyani olasizmi, gazeta jurnalini olasizmi, savodsizlar o'tiradi asosan, tushunasizmi? Mana men Asqat Muxtor bilan 10 yil ishlaganman. Bizi Guliston jurnalida tahrir maktabi bo'lardi, Asqat Muxtor tahrir maktabi. Vahob Ro'zimatov, Mahmud Sa'di, bu Erkin Azam, bular bir bu butunlay bir boshqacha qaralardi u paytda. Asqat akaladagi, o'sha Mirtemir akadagi, ular hozir ular yo'q. Hozir katta shoirlarimiz mana qazo qildi, boshqa qildi, boshqalari ham shu dangur dungur bu dushmanlik, masalan shu qilinayotgan reformalarga dushmanlik deb bilaman men. Buni juda yaxshi tushunadi Shavkat Mirziyoyev. Lekin aytaman, u xalqqa teskari bo'lish juda og'ir siyosatchi uchun. U siyosatchini maydondan chiqarib tashlash mumkin. Buni unutmaslik kerak. Xalq juda kuchli narsa.
Abdulla aka, anu masalada
aniqlikimiz faqat jadidlarga qaytishimiz kerak. Jadidlar nima qilayotgan bo'lsa, ilm bilan oshirish kerak. Siyosiy ilm, ijtimoiy bilim bilan. Hozir hech kim kitob o'qimaydi. Hozir she'r o'qimaydi hech kim. Mana shunga olib kelindi. Ko'ryapsizmi? Bu masalan she'r o'qish kerak, g'azal o'qish kerak deb turibdi prezident, haliga Navoiyga haykal qo'yayotgan, Navoiy haykali poyiga gul qo'yayotganda. Ha, endi qancha nima qilish kerak bir odam? Başkalar yok organgen. Şunyasın mentalitet buzu bulingen. Yani onu tiklersin cüde katta manevi kurtarılış gerek. Lekin hazır afsus ki bizi baş muharrilerimizi köpçülüğü gazet jurnallarda ular oşa tepeye karab duradı. Tepeye karab duradı. İmkaksa kıladı bu mesela yok. Bırak kımadı meydi o. Mana adabiyot gazetesi Gülçehre Nurullayeva'nın şerlerini verdi. Bırak atı taşıgan yok, onu asıbam taşıgan yok, yapkanam yok. Hiç kim haklamaydı onu. Maşınca örgütülgenimiz biz 25 yıl devamında oşa örgütüldük 16 yılda. Konstitüsyon işlegeni yok. Kopal kılıp etmişim mümkün. Beni keçirsin. Konstitüsyon Karimov için paytabaydı. Halese 10 ayağa uğrardı. Halese çap ayağa uğrardı. Çünkü yapsın mı? Bu ahvaldan çıkış için bir onu ayıbdar kılış, rehberle başka bir şey yapmaz. Benim nazarımda şu oşa haliki maddahlanız açıkçasıya uruş gerek. Açıkçasıga tanqid qilish kerak maddohlarni.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.